Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, τέταρτη εκπομπή σημερινή του αφιερώματός μας στον αείμνηστο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδα Αστέρη, με αφορμή έναν χρόνο εκδημίας του κατά την 4η Δεκεμβρίου του 2024.
Σήμερα η εκπομπή Λόγος και Μέλος φιλοξενεί τον άρχοντα πρωτομαΐστορα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κύριο Σταμάτιο Κίσα.
Είναι σήμερα μαζί μας ο Σταμάτης Κίσας, παλαιός γνώριμος, άρχον, πρωτομαΐστορο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Τον έχουμε προσκαλέσει για να πούμε αρκετά πράγματα για την ψαλτική της πόλης και κυρίως να αναφερθούμε στον άρχοντα πρωτοψάλτη που χάθηκε πρόσφατα, τον Λεωνίδα Αστέρη. Και εγώ και ο Γιώργος Σάβας, κύριε Κίσα, που παρουσιάζουμε αυτή την εκπομπή Λόγος και Μέλος, πάντα έχουμε υπόψη μας τα μεγάλα κέντρα της Ορθοδοξίας και της ψαλτικής τέχνης και βέβαια πρώτα τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, οπότε το θεωρούμε όντως ιδιαίτερη τιμή να είστε σήμερα μαζί μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας και για την όλη τοποθέτηση που κάνατε προηγουμένως.
Και να αναφερθείτε σε όλα αυτά που για μας είναι πηγή, είναι πλούτος. Και θέλουμε να είστε κοντά μας και εσείς και όλοι οι άλλοι. Θυμόσαστε και παλαιότερες εκπομπές που γινόντουσαν τότε με τον Μακαριστού Λυκούργο Αγγελόπουλο και της προηγούμενης γενιάς ηχογραφήσεις ενώ Μουτάγουλου και Χαγιόγλου και της εποχής της δικιάς σας βέβαια και του Δημοσθένη του Παϊκόπουλου και του Πατρός Παναγιώτη Τσινάρα. Αλλά δεν θέλω να αναφερθώ εγώ, θα μας τα πείτε εσείς. Εγώ έχω πάντως ωραίες αναμνήσεις και πάντα τιμούμε τους ανθρώπους που έχουν αυτή την παράδοση.
Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Τι να σας πω, εγώ είμαι παιδί της Κωνσταντινούπολης υπό την έννοια κατακρίβειαν της ασιατικής πλευράς, της Χαλκιδόνος. Γεννήθηκα το 1954 στο Χρυσοκέραμον του Βοσπόρου, το σημερινό Τσενγκέλκοι. Είναι γνωστό πράστιο, ήταν το αγαπητό της Αγίας Θεοδόρας του Ιουστινιανού. Αυτή το έκτισε και μάλιστα έκανε μονή, την μονή των μετανοούντων, μάλλον μετανοούσων, και ήσαν εκεί γυναίκες οι οποίες είχαν περιπέσει πολλές αμαρτίες και τις περιέθαλπε σε αυτή τη μονή και αφήσε όνομα. Βέβαια δεν μπορούσε ποτέ να κρατηθεί αυτό μέχρι την άλλωση, διότι οι διάφορες εκστρατείες διαφόρων βαρβάρων το κατέστρεφαν. Ήταν μια πολύχνη, ένα μικρό μέρος. Αλλά μετά την άλωση, που ξανά δεν έγιναν τέτοιες εκδηλώσεις, μπόρεσε και κρατήθηκε ένα ρωμαϊκό χωριό, δεν είχε καθόλου Τούρκους μέχρι τον 20ο αιώνα. Εκεί το χωριό αυτό έκτισε θέρετρο ο Σουλτάνος και ήρθε η αυλή και έτσι οι Οθωμανοί που έμεναν στο χωριό μας ήταν άνθρωποι των ανακτόρων, δεν ήταν άνθρωποι έτσι οδήποτε και σέβονται πολύ και τον Άγιο Γιώργιο, την εκκλησία μας και τα γιάσματα και τα λοιπά. Και ήσαν... Το χωριό μας είχε και παράδοση και λογία και απλή. Η λογία παράδοση είναι ο κατεξοχήν δημοσιογράφος ο Σταύρος Βουτυράς, εκδότης της εφημερίδας Νεολόγος, προπύργιον του αντιοεκιμισμού. Στην Κωνσταντινούπολη, τότε στις αρχές του 20ου αιώνα, πέρι του τέλη του 19ου και 20ου αιώνα, και υπήρχε έντονο ας πούμε, παρασκήνιο και προσκήνιο στην ορθογραφία και στα εκκλησιαστικά μεγάλη παράδοση.
Ωραία.
Εγώ τα πρώτα χρόνια πήγα κάποιον Αχιλέα Καρτζόγλου, ο οποίος ήταν σπουδαίος ψάρτης, αλλά ήμουν μικρός, ήμουν 5 χρονών, 6 ξέρω εγώ. Για 2 χρόνια στον αλόγιο του, μετά στα 10 χρόνια μας κατέβηκαμε στην πόλη. Φύγαμε από το προάστιο γιατί υπήρχαν προβλήματα μετακινήσεως, δεν υπήρχε γέφυρα του Βοσπόρου ακόμα. Και πήγα στο ζωγράφιο και κοντινότερη με εκκλησία ήταν η Παναγία, τα εισόδια της στο τόκο του Πέρα, όπου υπήρχε έψαρε και ο Σταύρος Μακρύδης, μαθητής του Χατζη Αθανασίου, και ήταν η σχολή Χατζη Αθανασίου κατά 80% στα ψαλόμενα. Μετά από το σχολείο που ήταν στην έκτη δημοτικού, γνώρισε τον Βασίλη Νικολαίδη. Ήταν καθηγητής μουσικής, διδάσκαλος μουσικής και μετά καθηγητής, ο οποίος κοίταζε ποιο, από εδώ ποιος ψάλλει, έλεγε. Επέλεγε όποιος, και μεταξύ αυτών και εγώ, και πήγα μαζί του. Όχι τα πρώτα χρόνια στο Πατριαρχείο, ήταν δύσκολη μετακίνηση μικρό παιδί, αλλά τον παρακολουθούσα καιρό τα καλοκαίρια που παραθυρίζαμε στη Χάλκη Αμφότερη και μέναμε πολύ κοντά τα σπίτια μας. Οπότε πήγα στο σπίτι του και καθόμαστε, συζητούσαμε μεταξύ τσαγιού και χαλβά κτλ. Μιλούσαμε και για τα ψαλτικά και ήταν πηγή γνώσεων, διότι είχε δει όλους τους παλαιότερους, γεννητής του 15 ήταν, και ήξερε πολλά πράγματα.
Αναφέρατε τη λέξη σχολή. Υπήρχε δηλαδή διαφοροποίηση μεταξύ των ψαλτών της πόλης ή πού πιστεύετε εσείς?
Να σας πω τώρα έτσι. Η πατριαρχική ψάλτες, η πατριαρχική χορή, αυτοί που τέλος πάντων επηρεάζονται γύρω από το Πατριαρχείο, ήσαν η σχολή του. Η σχολή, όχι, η παράδοση του Ναυπλιώτη. Και υπήρχε μια γραμμή, αυτό και άλλες φορές θα το πω και σε εσάς τώρα. Δεν θεωρείται ο Γιολάκης πατριαρχικός. Ενώ πατριαρχικός θεωρεί τον Νικόλαος ο λαμπαδάριός του. Επίσης ήταν ούτε ο Ραδεσινός ή το πατριαρχικός. Πατριαρχικός είναι ο Κωνσταντίνος, ο Ιωάννης και αυτή η γραμμή. Μάλιστα. Και αυτοί αποτελούσαν το βαθύ κράτος, ας πούμε έτσι, με την μοντέρνα του σειρμού ορολογία. Οι άλλοι ήσαν έξωθεν ελθόντες, άλλοι όπως και ο Βιγκόπουλος ήρθε από την Προύστον, έφερε το ποτήρι της ο Προύσης στο λαμβαδάριο. Mm-hmm. Και δεν τα πηγαίναν καλά με τον Ναυπλιώτη. Για μουσικά μιλάμε πάντοτε και για την παράδοση. Mm-hmm. Επίσης ο Αριστείδης Νικολαίδης ήταν της πατριαρχικής σχολής και ο Νικόλαος, ο οποίος είχε επώνυμο Σεβίτς, ήταν από τα Σκόπια. Ουργαρό, αλλά ήταν με ορθόδοξη ρωμαϊκή συνείδηση, δεν είχαν τέτοια πράγματα. Νικόλαος Λαμπαδάριος. Αυτός και την παλιά γραφή. Και ήταν φίλος του, του Αγιοταφίτη, του Πέτρου, ο οποίος ήταν ο τελευταίος, πούμε, επίσημος που χρησιμοποιούσε την παλιά γραφή και παράδοση, ήξερε. Και αυτοί αποτελούσαν μια σχολή, κυρίως όχι στην ερμηνεία της Αττικής, όχι σε αυτά, όλοι το ίδιο στην πόλη ήταν. Κυρίως στα ψαλόμενα.
Δηλαδή δεν...
Το ρεπερτόριο, αυτό ήταν η πατρίδα. Δηλαδή, ένα που ψάχνει στο πέρα δεν διέφερε από αυτό που ζούσε ο πατέρα, αν τον άκουε κανεί. Τα ίδια ακούσματα ήταν. Mm. Αλλά άλλα πράγματα έλεγαν. Υπήρχε βέβαια επίδραση τη σχολή του Νηλαίος, η σχολή του. Την οποία ήταν και ο Σαραντέκλησιώτης και αυτοί όλοι μαζί εκεί. Ο οποίο μαθή του Νηλαίου ήταν και ο Διαθανασίου. Mm. Αυτοί ακούσαν αυτό, δηλαδή επηρεάστηκαν πολύ μετά την Ρωσική Επανάσταση. Ήρθαν στην πόλη Ρώσοι πολύ και θέλανε τετραφωνίες και τέτοια. Επόμενο, μεγάλο πληθυσμό μιλάμε, και υψηλό επίπεδο άνθρωποι, αξιωματούχοι του καθεστώτος κτλ. Και υπήρχε πίεση να βάλουν τετραφωνία και είπαν οι δικοί μας, μεταξύ αυτών και ο Παλάσης, ο πιο ας πούμε ένθερμος, να βάλουμε κι εμείς λίγο από την κοσμική μουσική στην αυτή. Όχι τον όρθρο και αυτά, στα λειτουργικά και στα παλιτουργικά αυτά. Mm-hmm. Για να τραβήξουμε, για να μην πάνε λέει στα.
Να ελαφρύνει λίγο την
αγκαλιά. Αυτό, να ελαφρύνει αυτό ακριβώς. Αυτό ήταν όλο το πρόβλημα. Και σε αυτό πέτυχε ο Παλάσης, διότι σκεφτείτε, γίνονταν δεύτερη λειτουργία στο πέρα, τετραφωνία. Mm-hmm. Και το ενίσχυαν οικονομικά οι πλούσιοι, το τραπεζίδι, οι γιατροί. Mm-hmm. Όταν εμφανίστηκε ο Παλάσης το 1928 στην πόλη. Γιατί έψερε τη Χαλκιδόνα και άρχισε αυτές τα παιδιά και ψάλαν. Τους άρεσε πάρα πολύ και υπεχώρησε η παράδοση αυτή που έξω δεν είχε επιβληθεί της τετραφωνίας. Το οποίο ήταν η νίκη αυτή της παραδόσης. Τώρα, αν δεν μας αρέσει, και εμένα δεν μ' άρεσαν μερικά πράγματα. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Αλλά έκανε, επετέλεσε στην ιστορική, συγκεκριμένη ιστορική στιγμή κάποιο έργο. Αυτό είχε σημασία.
Είχατε μείνει στον Νικολαίδη και στη διδασκαλία του, ήταν δάσκαλος.
Ο Νικολαίδης, ο Βασίλειος λέτε, ήταν πολύ απλούς δάσκαλος. Σου μάθαινε στην αρχή τα βασικά και μετά σου έλεγε το Θεός Κύριος να το γράψεις. Στο λέει εκείνος, στο έγραφε, την άλλη φορά που τον γράψε μου το πρώτο ήχο, αλλά μουσικά. Mm-hmm. Αυτό ήταν το μυστικό.
Φωτογραφία.
Και κάποιο λάθος δεν είδε σημασία τόσο όσο του να.
Να ασχοληθείς,
να βάλεις σωστά την πενταστή, να μην βάλεις άλλο ξέρω εγώ, κεντήματα, ξέρω εγώ, να βάλεις την πενταστή, να βάλεις τέτοια πράγματα. Έκαμνε. Δεν ήταν αυστηρός πολύ. Και ο ίδιος ο Πατριάρχης και ο κ. Κωνσταντής μου είπε ότι είχαμε ένα τέτοιο θησαυρό και δεν τον εκμεταλλευτήκαμε. Δεν τον δώσαμε την δέουσα σημασία τότε. Γιατί δεν ήταν αυστηρός πολύ. Ενώ σε όλους τους καλούς ήταν όλοι. Ούτε ο πρίγκος έδιδε πολύ. Του επέβαλε. Δεν ήταν βαθιά θεωρητικό. Το ψάχνει, πες το κι εσύ. Πες το ξανά. Έτσι. Ο Νικολαίδης δεν ήταν τόσο σε αυτά.
Άρα τις πράξεις περισσότερο,
ναι.
Ο πρίγκος.
Ναι, ναι, ο πρίγκος επέμενε στην ψαλμοδία να είναι σωστή, να μην είναι.
Στην ερμηνεία.
Στην ερμηνεία, πάρα πολύ.
Στην πράξη.
Του έβαλε δοξαστικά, το έλεγε, το πες το εσύ ξανά, έλεγε. Το έλεγε ξανά, την άλλη εβδομάδα το ξαναπείτε. Κάπως έτσι,
ναι, ναι, ναι.
Δούλευε.
Ποιον άλλο θυμόσαστε, τον Σόμπαζη, εσείς ξέρετε τώρα.
Ακούστε και τον Σόμπαζη. Εδώ το μυστικό είναι ο Σόμπαζης έκανε ένα διαχρονικό έργο, επιτέλεσε. Ήταν μαθητής, χρόνια ήταν δομέστικος στα Πατριαρχία. Ο Σόμπατης είχε φύγει από τα Πατριαρχία πολλά χρόνια, αλλά πήγαινε στο Λεωνίδα τον Αστέρι. Mm-hmm. Είχε μαγαζί ο Λεωνίδας Αστέρι στο Γαλατά, επαγγελματικά έκανε ραδιόφωνα. Του παλαιού τύπου με τις λάμπες εκείνες, ξέρετε, τα βραχιαία κύματα και τα μακρά και τέτοια. Πήγαινε στο μαγαζί του και συζητούσαν. Είχε μία παρακλητική, εκεί στεκόταν η παρακλητική, του έλεγε το Αστέρι. Άνοιξε ένα φίλο. Τυχαία. Και του το έψανε όλο. Μιλάμε όλη την παρακλητική απ' έξω. Μιλάμε πράγματα που κανείς δεν τα ξέρει όντως, όσο και να είσαι εγκρατής. Ο Σόμπετς αυτός ήταν χαναριώτης. Γεννημένος εκεί, μεγαλωμένος, στα δρομάκια του φαναρίου, mm-hmm. Αναστάσιος Μιχαηλίδης. Το Σόμπετς, το επάγγελμά του. Με τα σημερινά δεδομένα θα λέμε υδραυλικός, θα λέγαμε.
Mm-hmm.
Αλλά ήταν άνθρωπος που ενώ έβαζε σόμπες το Σεπτέμβριο, ξέρω εγώ, η εποχή εκείνη, και έβαζε του Σολίνε τα μπουριά που λέγανε, χτυπούσε καμπάνα, πετούσε, πλαινόταν και έτρεξε τον Ισπερινό. Μιλάω καθημερινές. Οι δομές της Πατριαρχίας πήγαιναν και τις καθημερινές, των εορταζομένων Αγίων, βεβαίως, όχι τις ψηλές καθημερινές, πάντα. Ο Αναστάσιος ήξερε όλη την παράδοση απ' έξω. Ποιες θέσεις λέγονται, ποιες δεν λέγονται, ποιες είναι ξένες.
Αλότριες που λέμε.
Αμέσως.
Εκτός παραδόσεων.
Ναι, όταν είσαι έλεγε ο άνθρωπος, όταν πήγε στο Πατριαρχείο, έναν κοίταζε τον Αναστάση. Όταν έλεγε κάτι, έκανε. Έτσι, όχι, πάλι λάθος έκανε.
Έκανε μορφασμό.
Ναι, μορφασμό έκανε. Έκανε μορφασμό έτσι κάπως. Το λέει και του έλεγε την άλλη μέρα. Και δεν τα λέγανε ποιο είναι το σωστό. Τον καλόπιανε. Λέει πηγαίνουμε Ελλήνα, κεράσε ένα ποτήρι και άλλα πολλά.
Πάνω στην κουβέντα γινόταν.
Και κοίτα. Του τα αποσπούσανε. Καθεβάτη ήταν καλό άνθρωπο ήταν. Άρα οι παλαιοί. Όλες οι τέχνες εντός εισαγωγικών δεν απεκάλυπταν τα μυστικά τους στους επιγερωμένους.
Άρα και ο Στανίτσας ήταν εκτός του φαναρίου, του αποκλειστικού που λέγαμε πριν.
Του Γαλατά.
Του Γαλατά.
Του Παλάση. Ήταν αριστερός του κάποτε και εκεί μεγάλωσε. Τα πρώτα χρόνια στα Ψωμαθιά. Δηλαδή δεν ήταν αυτά τα πατριαρχικά, δεν τα ήξερε. Τα άμαθε μετά. Αφού από τις πρώτες Κυριακές που ήταν, λέει, βλέπω, λέει, ήταν και Δευτέρα των Ιστιών. Ανοίγει ο πρίγκος, αλόγη, η ψυχή μου τον κύριο. Έλεγε τα τύπικα. Τι είναι αυτά, λέει. Δεν τα λέγανε τίποτα. Και συνέχισε να ενδομέστηκε, βέβαια. Και μετά τα άμαθε. Και τα άμαθε πολύ ωραία και τα άμαθε από τον Αναστάση.
Oh.
Είπατε τώρα. Άρα, ό,τι έχει σχέση με το φανάρι, με τον πάνσε το πατριαρχικό ναό, έχει σχέση και με το τυπικό. Άρα, για να μπορέσουμε να πούμε και σε αυτό.
Το τυπικό ήταν το. Δηλαδή, το τυπικό του φανερίου, τα παλιά χρόνια λέγανε πάντα τυπικά μακρισμού. Μετά τον Ιωακήμ τον Τρίτο, άρχισαν να μειώνονται και έμειναν οι Κυριακές των νηστείων, εκτός Ορθοδοξίας και Σταυροκινήσεως, τα τυπικά. Κυριακές του Τηριωδίου, δύο Κυριακές πρώτων Χριστουγέννων.
Επιλεγμένες πάντως.
Και οψέποτε ήθελαν να είναι. Καμιά φορά οι Πατριάρχοι και οι Αρχιερείς δεν ψάλλονται τυπικά. Υπήρχαν τέτοια περιπτώσεις.
Όλο το σετ και μακαρισμός.
Και μακαρισμός. Όχι μισά. Σενορίες, αυτό που λες, λέγανε το πρώτο δεύτερη στάση, στους μακαρισμούς λέγανε πολιτικείο. Για να κόψουν. Όχι, μακαρισμούς είναι, να ξέρεις πώς θα βγεις τους μακαρισμούς.
Εννοείται και αργά ευλογητάρια, τα λέω για να τα μαθαίνω.
Αργά ευλογητάρια πάντοτε. Εκείνο ήταν εκ των όνων κάνευ. Ήταν αδιαπραγμάτευτο.
Δεδομένο. Δογματικό θα
λέγαμε. Ποτέ. Τα έχουμε λέει πρωί την Κυριακή να στάσει με νεκρόσιμο ήχο στα αυτιά μας.
Μα αυτό θυμάμαι το Μαφίδι που έλεγε σε μια εκπομπή. Τι είναι, λέει, νεκρόσιμα ευλογητή, τόσοι κύριοι έδιδαξαν με.
Όχι, όχι, δεν το θέλανε.
Είναι αυτά που μας έλεγε ο κύριος Παϊκόπουλος, μας τα έλεγε πιθαμενατζίδικα.
Δεν μας δυσκολεύανε, ναι.
Thank you.
Μιας και λέμε για το ρεπερτόριο, για το Μακάριο Σανίρ και τα Ανοιξαντάρια, να μας πείτε, λεγόταν κάτι.
Στο Πατριαρχείο υπήρχε εγκύκλειος της Μεγάλης Εκκλησίας, της Μεγάλης Πρωτοσυγγελίας, που απηγόρευε τα Ανοιξαντάρια. Έλεγε, λέγονται, εις Αγρυπνίας και εις Μονάς και τα λοιπά. Ενώ ο Μακάριος Σανίρ το επέβαλε το Σάββατο ή καμιά γιορτή. Δεν ήθελε Παρασκευή βράδυ και Κυριακή βράδυ Μακάριος Σανίρ. Ναι. Για λόγους του ψαλτηρίου κάποιους. Ναι, ναι, ναι. Αλλά σε εκκλησίες έξω τα θέλανε. Μάλιστα.
Οπότε υπήρχε διαφοροποίηση το ότι ψάλλουμε μέσα στον πατριαρχικό ναό με τους
ανθρώπους. Στον πατριαρχικό ναό δεν ψάλλανε ποτέ Ανοιξαντάρια. Ούτε λέγανε, ας πούμε, το Θεό και Παρθένου Μπερικέφη, που ελέγεται σε όλους τους ναούς της πόλης. Mm. Δηλαδή μετά το ήττο κράτος βασιλείας ευλογημένων και δοξασμένων που αρχίζει η αυτοκρασία. Άρχιζε ο δεξιός χορός του Αθώτικου Παρθένου του Μπερικέφη. Απαντούσε ο αριστερός. Τώρα, αν είχαν χρόνο, αν ήταν καλή ψάλτη, το λέγαν όλο. Αν ήταν τουλάχιστον τρεις τοίχους το πρέπει να πούνε.
Αγρυπνίες γίνονταν ποτέ, εσείς θυμόσαστε.
Εγώ θυμάμαι.
Να έχουν μέσα στον ναό το πατριαρχικό.
Στο πατριαρχικό, όχι.
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 Εκτός.
Έξω, ναι. Αυτό, ναι, στον ναι. Άγιο Νικόλα του Τόπκα που θα ξέρουμε και τώρα γίνεται. Και στη μονή στη Χάρκη του Παναγίου Τάφου γινόταν εκεί.
Αυτό με το έχει του Παναγίου Τάφου.
Γινόταν. Πότε γινόταν. Α, τη Αγία Εφημία, ξέρω εγώ. Επειδή είχε Αγία με τη Αγία Εφημία ω το πρωί και μετά λοιπά. Και διακοπή κάμα και τρώγανε και όρθιοι ξαναρχίσαν. Πολλοί αγιασμού κάμανε. Όλε τι ακολουθίε κάμανε.
Άρχοντα τη στοιχολογία, δηλαδή το θουκύριε που λέμε. Το ψάλαν στον Εσπερινό.
Το ψάλαν πάντα. Το αλλά λέγαμε. Επί Αθηναγόρου αυτό ατόνισε, δεν το ήθελε.
Μάλιστα.
Και το σώσιλαρό το αρχαίο έψαλαν πάντα. Στο πατριαρχείο δεν ψάλε το αυτό του Σαχελαρίδη. Το αρχαίο. Και ο μέγας εκκλησιάρχης τότε, ο Γεράσιμος, που ήταν μια βιβλική μορφή, είχε πέντε πατριάρχες διακονήσει, έλεγε, Παναγιώτατε, τι λέγεται αυτό, συγγνώμη, λέει, και πάλι το δικό του.
Oh.
πείτε μας λίγο και για τους κληρικούς. Κληρικούς εννοώ και τους επισκόπους και τους ιερείς. Δηλαδή για τον Πέργης Ευάγγελο που εσείς γνωρίζετε.
Ο Πέργης Ευάγγελος τον γνωρίζω πολύ καλά, γιατί ο πατέρας ήταν ο πατήρ Ιωάννης Γαλάνης, μαστής του Ναυπλιώτου. Και ήταν προϊστάμενος στο ναό του Αγίου Θεοδόρου στη Βλάγκα, στην οποία ήταν πρωτοψάλτης ο Αστέρης, δεκαετία του 60 αρχές. Εκεί πια είχε μάθει πολλά από τον πατέρα Ιωάννη. Απαιτητικότατος. Και ήθελε και στα κοινωνικά, το θυμάμαι καλά, και κράτημα. Ανενενά. Τα κόψαν άλλοι και έβγαινε από την ΕΡΕΠΗ και του έγραφε και να λένε. Το ήθελε να τα τηρούν αυτά. Μια φορά ήμουν στη Χάλκη σε μια καθημερινή και είπα και εγώ ανενενά, γιατί αργούσανε. Και έβλεπα ένα κεφάλι με στο ιερό, προσευχόμενο. Πού τα ξέρει. Έτσι λέει, μου είχαν πει. Πού το είχε πολύ σε ίδιο, το έλεγε. Ήταν πάρα πολύ εξαιρετικό κληρικό.
Και ήταν και λόγιος. Εγώ θυμάμαι που διαβάζαμε από το Εκφαναρίο τα βιβλία του, που διαβάζαμε με τον Λυκούργο σε πολλές εκπομπές από τα κείμενά του.
Ο Ευάγγελος ο Πέρξ ήταν, γνώριζε πάρα πολύ καλά και τα ψαλόμενα και το τυπικό και το τι δεν πρέπει να πούν και τι. Δεν ξέρω. Εμείς όταν πήγαινε στην πόλη, πάντα τον συναντούσα και συζητούσαμε πολύ.
Από τους Μητροπολίτες Επισκόπους υπάρχει κάποιος άλλος εκτός από τον Πέρξ που θα νομίζετε ότι θα.
Ο Λίστρον Καλίνικος. Ο οποίος ήταν τότε δευτερεύον και με αρχιδιάκονο τον Ευάγγελο. Mm-hmm. Ο Λιθουγκαλίκος Παναριώτης αυτός, γεννημένος μεγαλωμένος, και αυτός ήταν και καλυφωνότερος πάντων. Αυτονού τα Σοφία Ορθή, τα Ευαγγέλια και τα λοιπότερα που ήταν όλοι τα εμιμούντο για να, σαν και αυτό να τα λένε. Πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Πέθανε πλήρης ημερών τα τελευταία χρόνια ήμουν εκεί. Επίσης ο Τρανοπόλος Γερμανός Χαβιαρόφουλος. Mm-hmm. Αυτός το μαθητής του Νικολάου Αναστασιάδη, mm-hmm. του λεγόμενου Μπακαλιάρου. Και εγώ ήμουν μαθητής έναν καιρό του Μπακαλιάρου, δηλαδή επειδή τα σπίτια μας στη Χάλκη κοντά ήταν καλοκαίρι, πήγαινα. Και εγώ δεν ήξερα τα τυπικά για μακαρισμούς, γιατί την εποχή εκείνη δεν τα λέγανε στο Πατριαρχείο. Και τον πήγαινε καμιά φορά Κυριακές που αυτός διακοπές. Δεν μου τα λέει δάσκαλε. Άντε θα τα πω για σένα και την κάνει ζέστη. Και μου τα λέει. Ναι, από εκεί τα μάθα εγώ από τον Νικόλαο.
Και για να πάμε και στους εγγάμους. Άρα μετά πάμε στον πατέρα Παναγιώτη Τσινάρα, ας πούμε. Αυτός ναι, ήταν.
Αυτός ήταν μεγάλη προσωπικότητα. Τα νιάτα του ήταν δομέστικος και του Μπρούσαλη και του Γιάνκου του Βασιλιάδη που ψένε στην Αγία Τριάδα του Πέραν. Ο Γιάνκος του Βασιλιάδη ήταν γαμπρός του Σάρα Διακρισιώτη. Είχε παντρευτεί την κόρη του. Και καταλαβαίνετε το κλίμα. Αυτοί λέγανε και πιο δύσκολα, πιο περίτεχνα πράγματα. Ξέρω όλα. Δεν σας πω, δεν μιλάω για τα ιδιόμενα της Μεγάλης Σαρακοστής, εκείνα ήταν παιχνίδια. Και άλλα πράγματα που δεν σκεφτόταν κανείς, ξέρει. Επίσης έλεγε, τώρα το θυμάμαι καλά αυτό, το κενήν και το δόξα το ανεβαίνοντα στο σταυρό, κενήν το ήδη βάπτεται. Όχι αυτό το συντεθμημένο, το αρχαίο, το μεγάλο του Ιακώβου έλεγε. Αυτά ήθελε. Αυτά τα ήξερε πολύ καλά. Του Ιακώβου τα δοξαστικά όλα. Τα ήξερε και τα λέγανε. Στην πόλη υπήρχαν ναοί που τα λέγανε αυτά. Που ήταν ψάπτε παλαιοί και του είχαν μάθει.
Νομίζω και σε κάποιες ηχογραφήσεις που θυμόσαστε το 82-83 που είχε κάνει ο Γρηγόριος Στάθης τότε.
Ναι.
Που ήταν άρρωστος, νομίζω, ο Νικολαίδης. Δεν μπόρεσε και τον αναπλήρωσε ο Παπαναγιώτης ο Τσινάρα.
Ναι, ναι.
Τι ωραία.
Νομίζω εγώ τα τελευταία χρόνια η πρωτοψαλτία Νικολαίδη ξεκίνησε το 65 με λαμπαδάριο, μάλλον τοποτηρητή τη λαμπαδαρία των διάκονων τότε Παναγιώτη Τσινάρα. Εκείνη μέχρι το 67 η διετία ήταν από τα καλύτερα της Πατριαρχικής Σχολής των τελευταίων ετών. Τα αντικοινωνικά του, αυτά που έχει το βιβλίο, τίποτα ξένο δεν έλεγε. Αλλά ο τρόπος ερμηνείας.
Η ερμηνεία, η έκφραση.
Αυτό ήταν το κάτι άλλο. Δηλαδή, εκείνο θυμάμαι πολύ καλά το κοινωνικό σεβαρίχο του το Επεφάνη Χάρη των Θεοφανίων. Και κάτι άλλο κοινωνικά πιο έτσι λίγο.
Του εισπάσαν την Κίνη, λόγω και τη εθνική σα ερωτήση.
Ναι,
από τα περποιημένα μέσα.
Αυτά τα, ναι, τα έλεγε πολύ έτσι. Έλεγε του Κρητός μερικά και του Κρητός έλεγε αυτός. Είχε τον Γεώργιο Κρήτα. Και έλεγε, αν δεν είχε πεθάνει αυτός θα ήταν μεταξύ των τριών δασκάλων. Έτσι έλεγε. Βέβαια.
Και είχε και καταπληκτικό χρόνο νομίζω, έτσι είναι.
Ναι. Εγώ θυμάμαι οι χοροδίες που όταν ήταν διάκονος στους ναούς της πόλης. Εκείνος δίφθινε τις παιδικές χοροδίες, τα εγκόμια, οτιδήποτε, τους μάζευε. Ήταν απόφυτος του τουρκικού οδείου.
Ναι.
Ήξερε πάρα πολύ καλά και την Αλατούρκα και την δική μας τη μουσική. Πολύ καλά ήξερε τις θεωρίες.
Είχε θυμόσαστε, είχε τη γνώση της δυτικής εννοείται. Είχε
πάρα
τη...
πολύ.
Ήταν να φύγει και έξω προς το εξωτερικό, από ό,τι μας είχε πει. Αλλά δεν τα μπέρδευε μέσα στην εκκλησία. Αυτό το χάρισμα που είχε, βρε παιδί μου, γιατί πολλοί, όπως ξέρετε από τους νέους τώρα, κάνουν φωνητική, αλλά τελικά βγαίνουν προς τα μέσα στην εκκλησία.
Φαίνεται τενόροι, ναι, αντί να ψάλουν, τραγουδάνε.
Άλλο πράγμα σε βοηθήσει στην αναπνοή σου και άλλο πράγμα να.
Και έλεγε και ο ίδιος αυτός ο Αστέρης, θα πάμε στον Αστέρη. Εγώ έλεγε, επηρεαζόμουν εμπολής από την όπερα στην αρχή. Όταν πήρε σύνταξη, επανήλθε στο κλασικό. Δεν καθόλου δεν έκανε εκείνες τις
άλλες. Το πώς τοποθετούσε τη φωνή.
Δεν τη φωνή αυτό.
Oh.
Άρχοντα, επειδή μας αναφέρατε το όνομα του Προύσαλη ήδη μια-δυο φορές, ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με αυτό να μας πείτε κάτι, γιατί πολύ λίγες ηχογραφίες έχουν διασωθεί και μάλλον είναι σημαντικό πρόσωπο.
Πολύ σημαντικό. Ο πατέρας του ήταν ο διάκονος Προύσαλης, ο οποίος πέθανε και διάκονος. Ήταν από τους καλυφωνωτέρους που περάσαν ποτέ, που δεν ακούσαμε πολλά χρόνια πριν. Νομίζω μου είχε πει ότι παρίστατο και στην ενθρόνωση του Τσάρου της Ρωσίας. Νέος τότε. Με τις αρχιερείς μαζί πήγε του Νικολάου του Ρωμανόφ του Δευτέρου και γύρισε, λέει, με 15 στολές δώρο όλων και τις βαριές τις ρωσικές, και ο γιος του εθήτευσε εκεί στον πατέρα του, στο Γιάνγκ τον Βασιλιάδη, και έλεγε ο Προύσαλης ότι ο καλύτερος στα δοξαστικά ήταν ο Γιάνγκ τον Βασιλιάδη, λέει. Δεν υπήρχε άλλος εκτελεστής δοξαστικών καλύτερος. Είχε ένα, ας πούμε, ελάττωμα, διότι δεν πήγε στρατό στον τουρκικό και τον κυνηγούσαν. Γι' αυτό δεν μπορούσε να ψάρει σε μεγάλους ναούς, δεν έπιανε θέση, τον έπιανε στην. Αφού μια φορά τον κυνηγούσαν, λέει, και πήγε και την τράπεζα, έτσι χρηστήκε, και δεν τον πιάσανε. Μετά, στα επιτέπειτα χρόνια, μετεκόμισε μονίμως, ήταν γραμματέας Μητροπόλου Πριγκυπωνίου, στην Πρίγκυπο και την κοινότητα εκεί. Εκεί η Πρίγκυπος και οι Οθωμανοί κτλ. Δεν τα πολύ κοιτάζαν τον μεγάλο άνθρωπο, τον φυγόστρατο κτλ. Και τον αφήσανε και έμεινε εκεί. Και ήταν και πρωτοψάλτης στην αρχή, μετά αρρώστησε κτλ. Τα πρώτα χρόνια ήταν πρωτοψάλτης και μετά έγινε αριστερός του Αστέρι. Έβαλε δεξιά τον Αστέρι και αριστερό. Θα σε βγάλω πρωτοψάλτης ένα από εδώ, τον είχε πει. Και πράγματι, δηλαδή, ο Αστέρις είχε δύο πυλώνες. Τον Μπρούσαλη, ναι, και τον Σόμπατζη.
Thank you.
Αναφέραμε πριν, λοιπόν, για να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Προλάβατε δηλαδή και το Θρασίβουλο στα Νίτσα.
Ναι.
Λίγο.
Εγώ πήγα, πότε πήγα, το 61, μικρό παιδί, ο πατέρας μου, ακόμα μέναμε στο Βόσπορο. Δευτέρα του Πάσχα και Τρίτη του Πάσχα πηγαίνουν τα παιδιά στο Πατριαρχείο και με χωροστασία. Όλα τα παιδιά την γεννήθηκε η Εκκλησία. Και τότε τον πρώτο άκουσα τον Στανίτσα. Και μετά τον άκουσα τον Άγιο Άντων Χίον που ερχόταν τακτικά. Και την περίοδο του 64 που τον πάψαν από το Πατριαρχείο μέχρι την ημέρα που τον απελάσουν. Mm-hmm. Κάνα δύο μήνες, τρεις, έψαλε τη μισή ένα και μόνο του στον Παναγία Άντων Χίον.
Ναι, είχατε και αυτό με την ταλαιπωρία αυτή του 64 ναι. Και ότι έχετε περάσει και ναι. Όλου αυτού που ήρθαν στην Ελλάδα τελικά μετά. Αυτή τη γενιά των ανθρώπων. Και αριστερά του ήταν ο Δανιηλίδης.
Ναι, στο Πατριαρχείο. Ναι, ναι. Ο Δανιηλίδης ήταν μαθητής του πρίγκου. Από νέος.
Αλλά σοβαρό εκκλησιαστικό ψάλσιμο.
Πολύ σοβαρό.
Πολύ
σοβαρό.
Με φαίνεται. Πολλές φορές τον αδικούν οι ηχογραφήσεις γιατί θυμόσαστε ψάλι ο Στανίτσας και κάποια στιγμή κάνει γκλίνγκ. Κλείναν όλες οι ηχογραφήσεις.
Ναι, ναι, ναι.
Και έχουν χαθεί κάποια πράγματα.
Ναι. Υπήρχε ένα μπουμπινόφωνο, mm-hmm. ουσιαστικά αυτά τα καλά που είχε ο Χατζηδιακουμής, τα πήραν από εκεί. Ήταν το αϊμνής του Νεοκεσαρίας, του Χρυσοστόμου, ο οποίος το αγόρασε από την Αμερική, πολλά λεφτά είχε κάνει τότε. Και το έκανε έτσι, και ήταν πνευματικό παιδί του ο Λίστρον ο Καλίνικος. Και ας το χειριζόταν ως διάκος εκεί. Και δεκαετία του 50, 55, 57, 58, όλα τα έγραψε εκείνος.
Οπότε μετά είμαστε Βασίλειος Νικολαίδης, αριστερά Βασίλειος Εμμανουηλίδης.
Προηγήθηκε το Εμμανουηλίδη ο Λευτέρης ο Γεωργιάδης.
Σωστά.
Δηλαδή το 67, αφού χειροτώνησε εις πρεσβύτερον πατριάρχης τον πατέρα Παναγιώτη
Τσινάρα, ναι.
Και πει το έγκαμος, θα φεύγει αυτό, δεν μπορούσα να κάτσει. Και είπε, κατεξαίρεση θα μείνει στο Πατριαρχείο Εφημέριος, διότι τον συνήθισα και δεν μπορώ να με ακούω άλλο. Όντως, αυτό είναι αλήθεια. Όταν άκουσα τον Τσινάρα και γιουργό και αυτά, λες όχι άλλο παπά αυτόν.
Λογικό είναι.
Ναι. Και τον κρατήσαμε μέχρι να πεθάνει εκεί στο Πατριαρχείο ήταν. Τον
96. Μετά Βασίλης Βασιλάκης Εμμανουηλίδης, ναι.
Μετά που έφυγε το 77-78, έφυγε από την πόλη. Ανέλαβε ο Εμμανουηλίδης μέχρι το 96. Στην Ελλάδα και μετά ο Χαριατίδης πέρασε αριστερά στον Αστέρι, ο οποίος Αστέρης ανέλαβε του Σταυρού το 84.
Την συνέχεια όμως της συνεντεύξεώς μας με τον Άρχοντα Πρωτομαΐστορα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Σταμάτιο Κίστα θα ακούσουμε στην επόμενη εκπομπή μας.
Στη σημερινή μας εκπομπή, μεταξύ ιστορικών ηχογραφήσεων από πατριαρχικούς οφικιάλους, ακούσαμε και αποσπάσματα από τη σειρά Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία, μια έκδοση κατόπιν αναθέσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τον Μανώλη Χατζηγιακουμή.
Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.